Kurt, som òg jobber med pasientforløp deluxe og simulering. Jeg snur PC, så dere ser han her.
Jeg er Martin Kurtz fra Helse Stavanger, ansvarlig for hjerneslagbehandling her. Jeg vil egentlig begynne å fortelle litt om hjerneslagsimulering som vi har gjennomført nå de siste 2-3 år. Egentlig jevnlig vi gjennomfører hjerneslagsimulering hver uke, eller prøver i hvert fall gjøre det hver uke, med mottak av intravenøse trombolysepasienter. Og så innimellom så har vi bruk av endovaskulær simulering, hvor vi øver da også endovaskulær håndtering av disse pasienter, og hvordan en utfører endovaskulær behandling da på en dukke fra Lærdal, som vi bruker til den endovaskulære delen. Og vi har en del materiell som vi har lagt til en hjerneslagsimulering, blant annet en e-learningskurs som alle skal gå gjennom før simulering, som vi tar videre nå for de ansatte, også i den covid-fasen. Men vi har utvidet simulering der spesielt med fokus på den covid-19 smittesituasjonen og hvordan egentlig teamet kan beskytte seg selv for smitte og minimere smittespredning. Og det er spesielt krevende for nevrologer, som er sånn i utgangspunkt passer nevrotiske personer som velger det yrket da. Og så er de spesielt i covid-19 spesielt superrett for å bli smittet selv, og de må, som tidligere nevnt, betrykkes, gjøre sikker i proseduren, og at de kan ta sin rolle for god pasientbehandling, også med de pasientene som kommer inn med karantene, eller med smitte eller mistanke på covid-19. Så vi har lagt egentlig en veldig enkel case nå. Vi var på en måte i en fase hvor vi hadde vanskelige medisinske spørsmålstillinger som dukket opp under simulering med pasienter som blir ustabile osv. osv. Konvertering av anestesi og har lekt litt. Men nå har vi en veldig enkel case. En pasient som er der sykehusansett, som er egentlig i karantene, som er på skiferie i Østerrike selvfølgelig. Hoste feberfølelse, men møter likevel på jobb, men før pasienten kommer på jobb, så får den der i ambulansehallen fast symptomer med en venstresidig hemiparese og problemer å snakke, og så setter vi i gang derifra. Vi har tidligere brukt eksterne markører fra LOL hjerneslag til dette her. Nå har vi ikke gjort det, vi bruker noen sykehusansatte som markør i simulering, bare for å redusere smitte som kommer inn eller utelukker mulig smitte. Så har vi i tillegg endret vår prosedyre egentlig i behandling av akutte hjerneslagpasienter med at vi har erstattet medikamentet alteplase med metalyse, altså tenekteplase. Det gir oss en fordel i prosedyren at vi kan administrere intravenøs trombolyse som en bolus, så vi trenger ikke den infusjonen over en time etterpå, det vil si pasientene er egentlig ferdigbehandlet etter CT, og vi har introdusert det ikke bare for covid-pasienter, men blank gjennom alle hjerneslag-pasientene. Har dermed overtatt en prosedyre som Haukeland har kjørt de siste 2 år allerede, og som skal også på en måte brukes i en nasjonal studie på det som implementeres senere på toppen av det. Men det gjør det mye lettere for oss å håndtere disse pasientene. Vi har endret en del andre prosedyrer i henhold at vi prøver å få mest mulig avklart i akuttmottaket. Vi kommer litt tilbake til det, og vi ønsker om mulig å sende pasienten hjem igjen og håndtere disse poliklinisk når de kommer med vanlige nevrologiske spørsmålstillinger som hodepineavklaringer, eller også en del tider gjør vi når tider i tider poliklinikken poliklinisk. Svimmelhet er ofte en tema også, hvor det er et tema som de havner ofte på nevrologisk sengepost til avklaring på den MR-dagen etterpå. Vi har laget ny prosedyre sammen med urinvese hals, ønsker en umiddelbar avklaring av disse pasientene, og er nå i gang med å lage en intern undervisning som filformat, at vi kan legge det ut til alle nevrologer, at de kommer med en kompetanseportalopplegg hvor man kan krysse av, at en har gått gjennom det og fikk den opplæring, spesielt fordi vi har en del nye folk nå inn, og så folk som vi har rekruttert inn til å dekke vaktlag i den coronatiden, for å sikre at de får nødvendig materiell opplæring i den fasen. Vi har kjørt nå veldig fokus på covid, på akutt hjerneslagprosedyre, ta imot disse pasientene. Vi har økt simuleringsintervallet med at vi ikke bare simulerer en gang per uke, men vi øver faktisk daglig nå, så vidt det ikke blir kansellert på grunn av reell pasient, eller om det er en annen simulering som det er samtidighetskonflikter. Og det har vist seg til å være meget nyttig for oss, akkurat med hvordan beskytter vi oss selv, og hvordan minsker vi smittespredning i team. Vi har gjort nå det slik at vi har bare en fasilitator oppi det, og det er meg som fasiliterer alle simuleringer daglig. Med å ha en konstans for å kunne også følge opp i prosedyrene. Som sagt tidligere, så har vi lagt merke til etter hver eneste simulering, har vi egentlig rettet på prosedyrene, lagt noe til, finjustert, fintunet, og det gjorde vi i første uke. Så har vi egentlig en ganske grei intravenøs trombolyseprotokoll nå, som er nå EQS godkjent av fagdirektør og kan brukes. Men vi har brukt av simulering aktivt med å komme frem til den prosedyren. Og vi har hatt noen utfordringer, som jeg nevnte før, med smittevernutstyr som skal brukes til simulering. Og det som Sigrun Anna har hjulpet oss med å lage noen munnbind og litt forskjellig som vi bruker i alle simuleringer. Og så har vi tøyfrakker som vi tar på simulering, og vi bruker ikke noe reell smitteutstyr for å spare det, spesielt når vi har så høy simuleringsfrekvens. Så er det også at som sagt så jobber jeg med en kollegagruppe som er sånn grensenevrotisk fra før. Og den covid-greia gjør dem ikke mindre nevrotisk, og derfor lager vi spesielt intern undervisning også med tanke på covid-tiltakene som kommer der på topp på den intern undervisning som vi har fra før, og de e-learning scores, og disse intern undervisning, de tar vi også opp på fil, slik at alle kan klikke seg innom og se det, og vi lager også videosnutter til. De videosnuttene er ikke lagt til enda, men de tar vi da fra simulering på å understreke viktige poeng som vi kan da visualisere mye, mye bedre. Og så har vi på en måte, jeg kommer akkurat fra vår første endovaskulær simulering som vi har hatt nå på akutt hjerneslagpasient som kommer inn mot covid. Og jeg var klar på at det blir egentlig ikke en disaster, men en smitteverntekniske disaster. Jeg var veldig forberedt på det, fordi vi var ikke klar med prosedyrene før vi startet, men vi har nå brukt den simuleringen for å lage en liste over ting som er uklart, fra hvem tar på hvor går pasienten, hvem vasker seg hvor etterpå, hvem er ren til hvilket tidspunkt, hvor står hvem i angulab, hva er bakvaktens rolle, hvor står bakvakten, og det er en lang liste vi har nå etter den EVT-simuleringen som vi går gjennom. Lager og finkjører simuleringsprosedyrer etterpå, involverer smittevernoverlege for en godkjenning på det, og så drar vi det i gang med videre simulering. Vi avkobler da endovaskulær simulering som del de neste ukene, tenker jeg, eller dager i hvert fall, og kjører bare endovaskulær simulering med og har simulering som verktøy og få et bra prosedyre som vi da kan henge i hele behandlingskjeden når vi kjører da fra ambulanse inn til endovaskulær behandling. Spesielt på en måte som jeg sagt, så er det som ble nevnt tidligere, er den generelle smitteangst hos kolleger og spesielt hos noen av mine kolleger, fordi de er neurologer, B kanskje har konkomitant sykdom som diabetes, hypertensjon eller andre ting. Og det gjør også at vi prøver å ha innført egentlig en tertiærvakt i cerebrovaskulære spørsmålstillinger som kan brukes på vakt for avklaringer, og vi vurderer nå å ha en egen covid-vaktteam for endovaskulær behandling, for det er så komplekst at vi har bare 2-3 stykker som faktisk da kommer inn og gjør det fra bakvaktside, men det er noen ideer som kom opp etter stimulering i dag som jeg har hatt. Så langt fra min side tror jeg er åpen for spørsmål, og jeg fikk fra Sigrun Anna signalisert at jeg må holde kjeft nå.
Da skal det spørsmål nå. Martin, da skal det.
Hvilket spørsmål skal jeg?
Takk, Martin. Skriv inn på chat hvis dere har spørsmål til Martin og Slagsim. Og ta kontakt hvis dere vil formidle kontakten blant neurologene og invasive røntgenleger og så videre. Masse forbedringspotensial hos alle. Anita, hei. Hva tenker dere om bruk av markør versus dukker i simulering nå? Slagsimulering.
Ja, egentlig som jeg sa, jeg tenkte at vi bruker forskjellet som jeg tenkte at vi bytter ut markør med dukker. Men så gjorde vi det ikke, men vi brukte en sykepleier i akuttmottak som markør frem til i hvert fall intervensjonsslapp. Og det gir oss fordelen med å ha pasientsiden med, at vi får en tilbakemelding, spesielt under covid-situasjonen. Det er superskremmende for pasienten at de ikke bare har hjerneslag, men ble tatt imot av et MARF-team.
Ja.
Og hvordan kan vi ivareta pasienten i den situasjonen? Og enn så lenge så har vi hatt hver gang en sykepleier fra akuttmottak som har stilt til disposisjon, og den tilbakemeldingen har vi satt veldig pris på. Men dukker er selvfølgelig en mulighet.
I EVT.
Ja, EVT uansett har vi. I EVT er det jo dukket fordi vi utfører prosedyrer. Vi kan ikke stikke sykepleieren i lysket da.
Fair enough.
Ok. Takk. Er det noen igjen derfor? Takk, Martin.